inihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship, ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako sa pangumagang pagbubulay-bulay ng makapangyariang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang Epeso Kabanatan 2, talatang 16. Ganito po ang sinasabi. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Purihin ang Diyos na buhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan, Hallelujah, ay ang pakikipagkasundo. Purihin ang Diyos na buhay. Napakasaya pong tingnan at napaka-inam sa pakiramdam na makita mo. Halimbawa, ang isang pamilya na nakakasundo, Hallelujah, nakakasayahan, Hallelujah, naguhuntahan, kumisa nagkakantahan, Hallelujah, at sabay-sabay na kumakain, Hallelujah. Subalit di natin maialis na kung minsan, Hallelujah, sa di maiiwasang pagkakataon, nagkakaroon po ng di pagkakaunawaan. Dahil kung minsan, isa sa miyembro ng pamilya o grupo din sa kanila, Hallelujah, ay nagkakamali at nagkakasala sa isa't isa. Hallelujah. Ano po ang dapat mangyari? Dapat po ang pakikipagkasundo nila sa isa't isa. Sapagkat ang hidwaan, pag-aawayan, di pagkakasundo, ay di masarap sa pakiramdam, hindi magandang tingnan at higit sa lahat, hindi kalugod sa Diyos na buhay. Praise God. Subalit sa kasamaang palad, pinipigil ang pagkakasundo ng pagmataas ng mga miyembro, halimbawa ng pamilya, ang pag-amin ng pagkakamali nila at ang pakipagkasundo. Katulad din ito ng kalagayan sa pagitan natin at ng Diyos. Lumikha po ang Diyos na mundong walang kapintasan. Dinala ng sangkatauhan ang kasalanan sa daigdig dahil sa kanilang pagsuway at pagmamataas. Genesis Kabanatang 1 hanggang Genesis Kabanatang 3. Naputol po ang magandang ugnayan sa pagitan ng Diyos at tao at patuloy pa rin ang pagkasiyahan niyon. Kailangan pong maayos ito sapagkat ang pinakamahalaga at pinakamalalim na pangangailangan ng lahat ng tao ay ang pakikipagkasundo sa Diyos. Kapag may hidwaan sa pagitan natin at ng Diyos, nagdurusa ang mga ugnayan natin din sa pamilya. Hallelujah. Kailangan magkaroon ng kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos. Ngunit pinipigil niya ito ng ating pagmamataas, galit, panibugho, at katigasan ng ulo. Hallelujah. Subalit ang mabuting balita ay ang Diyos. Hallelujah. Na napakabuti, maawain, mapagmahal, mapagkalinga, ay kumilos para sa atin. Ayaw niyang makita na tayo'y hindi nagkakasundo. Ayaw niyang makita na tayo'y nag-aaway-away. Ayaw niya makita, umadama ang mga samaan ng loob natin dahil lamang sa isang bagay na maliit na maaari namang resolbahin sa pamagitan ng pag-amin at pakikipagkasundo. Hallelujah. Kaya ipinadala po ng Diyos ang kanyang banal na espiritu para sundan tayo sa lahat ng lugar, katukin ang ating puso, bigyan ng unawa, bigyan ng pagmamahal sa isa't isa. Kapag tumugon tayo sa tawag niya at nakipagkasundo, mababago ang buhay po natin. Bilang kahalili ng matigas na kalooban at kayabangan, bibigyan tayo ng banal na espiritu ng mapagmahal na diwa na nagtitiyaga at gumagawa ng kabutihan. Sa halip na maging malupit at walang puso, walang pangunawa, walang pagpapatawad sa ating kapwa, iaabot niya sa kanila ang ating pagkaawa, pakikidalamhati, pagpapatawad, kahandaan, hallelujah, na makinig sa kanila. Kasama ng pakipagkasundo sa Diyos, dumarating ang kapayapaan. Marahil, hallelujah, sa unang pagkakataon sa ating buhay, madarama natin ang tunay na kapayapaan. Ito ang pangunahing hakbang sa daan ng pagbabagong buhay tungo sa pagiging tunay na mga anak ng Diyos, purihin ng Diyos na buhay. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa pakikiisa ninyo sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.